Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona. Kësaj radhe bëjmë fjalë për zhvillimet në Shtetet e Bashkuara dhe për një propozim të një ligjvënësi pak të njohur në Ukrainë për zgjidhjen e krizës në pjesën lindore të këtij vendi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ligjvënës pak i njohur Ukrainas është në qendër të vëmendjes pasi një raport të gazetareskë thekson se një propozim për paqe në këmbim për zbutje të sankcioneve, për të cilin ai thotë se është koautor, ka arritur në tavolinën e këshilltarit për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Michael Flynn, i cili tashmë ka paraqitur dorëheqje. Por veprimet e ligjvënësit Andriu Artemenko i kanë zemruar pa mas zyrtarët e Ukrainës. Tekstin e kësaj kronike që e ka përgatitur redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Ligjvënësi Andriu Artemenko nga Partia Radikale pretendon se plani i tij detajizuar i paqes në pjesën lindore të Ukrainës ishte miratuar nga ndihmësit e lartë të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Por Kremlini menjëherë i ka hedhur poshtë këto pretendime. E përditshmja New York Times, që e ka zbuluar këtë zhvillim, ka raportuar se ky plan kishte përfunduar në duart e Zotit Teflin, duke kaluar nëpër zinxhirin e ndihmësve të presidentit Donald Trump. Zoti Flynn ka paraqitur dorëheqje për shkak të dyshimeve se i ka keq interpretuar diskutimet e tij me ambasadorin e Rusisë në Washington në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Deputeti Artemenko, i cili nga gazeta është përshkruar se e konsideron vetveten si lider i ardhshëm i Ukrainës i stilit të Trump, po ashtu ka pretenduar se ka dëshmi për korrupsion të presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko. Sipas tij, këto dëshmi ku përfshihen emrat e kompanive transferet e parave, do të ndihmonin në përmbysjen e Poroshenkos, biznesmen dhe pronari medjave, i cili është zgjedhur president disa muaj pasi Rusia e aneksoi Krimenë Ukrainës dhe pasi separatistët e mbështetur nga Rusia kanë arritur përfitime në pjesët lindore dhe jugore të Ukrainës. Përpjekjet e Zotit Artemenko, i cili i ka kaluar më tepër se 2 vjet në burg në Ukrainë në fillim të vitit të 2000 për akuzat të keqpërdorimit, të cilat më vonë janë tërhequr derisa Artemenko pretendonte se akuzat ishin të motivuara politikisht, i kanë zemruar pa mas zyrtarët Ukrainas. Një zëdhënës i presidentit Petro Poroshenko i tha Radios Evropa e Lirë se administrata e Ukrainës nuk do t'i komentoj akuzat për korrupsion kundër tij derisa të paraqiten provat. Kijevi ka synuar kapërcimin e dallimeve me Donald Trumpin, prej se biznesmeni pasur nga New Yorku është zgjedhur presidenti Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët Ukrainas ishin publikisht kritik ndaj Trumpit, i cili gjatë fushatës së tij zgjedhore shpeshher ka folur për ripërtritje të raporteve me Rusinë, e cila e ka okupuar Krimenë në vitin 2014 dhe vazhdon të mbështesë separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Shumë njerëz në Kijev hezitonin ta komentonin planin Artemenko ose për akuzat e paqarta kundër Poroshenkos, për shkak se ligjvënësi është relativisht i panjohur dhe ata nuk kanë parë dëshmi për pretendimet e tij. Artemenko është cituar nga mediat e Ukrainës se plani i tij mund të hapë rrugë për tërheqje të sankcioneve perëndimore kundër Rusisë, atëherë kur të kompletohen të gjitha elementet e tjera. Raportohet se ai ka theksuar se Ukraina do t'ia jepte Krimenë me qira afatgjatë Rusisë dhe do të ofronte amnisti për shumë separatistë në pjesën lindore në këmbim për ndihmën e Moskës në kthimin e kontrollit të autoriteteve të Kijevit në pjesën lindore të kufirit të Ukrainës. Nga nisma Zotit Artemenko janë distancuar edhe kolegët e Partisë Radikale, duke e përjashtuar atë nga klubi parlamentar. Lideri kësaj partie, Oleh Ljashko, ka kërkuar që Artemenko t'i merret mandati deputetit dhe ka vlerësuar se Rusia është agresore, Rusia është okupuese dhe Rusia duhet të largohet nga Ukraina. Ai ka vlerësuar se ajo që propozon Artemenko është qëndrimi i tij, raporton agjencia Interfax në Ukrainë. Radio Evropa e Lirë ka komunikuar në përmjet rrjetit Facebook me Artemenkon, i cili ka konfirmuar se plani kishte arritur të ndihmësit e presidentit Trump. Por, nga ana e Shteteve të Bashkuara, nuk ka pasur pranim zyrtar se nismet e këti ligjvënës i Ukrainas ishin marë ose ishin nërshqyrtuar seriosisht brenda shtëpisë së bardhë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara për muaj të tërë i kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump që t'i publikoj taksat për t'i parë lidhjet e mundshme të tij me Rusinë. Në Komitetin e Inteligjencës së Senatit të Shteteve të Bashkuara, atyre u ka munguar një votë për ta çuar përpara çështjen. Por aktualisht një antare republikane e komitetit tha se është e hapur ndaj thirrjes për dëshmi për presidentin. Ka dyshime se Rusia ka urdhëruar sulme kibernetike kundër zgjedhjeve amerikane për të ndihmuar Donald Trumpin në garën kundër demokrates Hillary Clinton. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmitim e ka përgatitur Valona Tela.
Një antare republikane e Komitetit të Inteligjencës në Senatin e Shteteve të Bashkuara tha se është hapur ndaj shfrytëzimit të urdhrit të shkruar ligjor për të hetuar deklarimet tatimore të presidentit Donald Trump për lidhje të mundshme me Rusinë. Me këtë urdhër, Trump do të duhej të dëshmonte para gjykatës ose ndonjë organi tjetër. Susan Collins në një intervistë për radion publike tha po ashtu se shumë antar të komitetit, i cili udhëheq hetimet e Kongresit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, do të kërkojnë formalisht që këshilltari i larguar për sigurinë kombëtare Michael Flynn të dëshmoj për para panelit.
All of us are determined to get the answers.
Të gjithë jemi të vendosur për të marrë përgjigje, tha Collins. Ajo shtoi se republikanët mbajnë vetëm një ulse shumicë në Komitetin e Inteligjencës. Vota e saj për thirrjen për dëshmi mund të jetë vendimtare, pasi demokratët për muaj të tërë i kanë bërë thirrje Trumpit të publikoj taksat. Refuzimi i Trumpit është një thyerje e traditës së presidentëve amerikan. Ai ka thënë se do t'i publikonte ato pas përfundimit të një auditimi nga shërbimi të ardhurave të brendshme. Përdorimi i thirrjes për dëshmi për të siguruar qasje në deklarimet tatimore do të ishte një hap më agresiv që republikanët në Kongres deri më tash nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë në hetimet për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje. Javën e kaluar, republikanët e dhomës së përfaqësuesve kanë bllokuar një përpjekje të demokratëve për të përdorur një ligj të paqartë për sigurimin e deklarimeve tatimore nga thesari amerikan. Demokratët e kanë përshtatur këtë çështje si problem për sigurinë kombëtare duke vënë në dyshim nëse Trump ka investime në Rusi. Duke thënë se Komiteti i Inteligjencës do të kërkojë dëshminë e Flynnit, Collins nuk qartësojnë nëse paraqitja e tij do të ishte publike apo prapadyerve të mbyllura. Flynn ka dhënë dorëheqje javën e kaluar pas raporteve se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me disa biseda telefonike që ka pasur me ambasadorin e Rusisë në SBA Sergei Kislyak. Collins tha se komiteti është duke bërë hetime të gjera në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje dhe se është ende herët të spekulohen në rezultatet. Drejtori i FBI-s James Comey më 17 shkurt ka njoftuar komitetin për hetimet të kësaj çështjeje nga agjencia e tij. Rusia dyshohet se ka pirateruar kompjuter të Partisë Demokratike në SBA dhe të tjerë në favor të zgjedhjes së Trumpit president kundrejt rivales së tij demokrate Hillary Clinton.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është europaelir.org.
Presidenti amerikan Donald Trump është shprehur se dëshiron perfeksionim të mëtejshëm të arsenalit të bërthamor të Shteteve të Bashkuara, pasi sipas tij ky arsenal ka mbetur prapa. Në këtë kuadër ai është shprehur në mënyrë kritike për marrëveshjen e vitit të 2011 New Start ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Presidenti Trump po ashtu përsëri e ka kritikuar marrëveshjen atomike të gjashtë fuqive botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin. Ai paralajmëroi se tashmë tutje do të bëhen marrëveshje më të mira për vendin. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thot se dëshiron avancim të arsenalit atomik për të siguruar se ky armatim është në nivelin më të lartë. Gjatë një interviste me agjencinë Reuters, Zoti Trump ka argumentuar se Shtetet e Bashkuara kanë mbetur prapa në kapacitetin e armatimit bërthamor. Ai ka kritikuar marrëveshjen e vitit të 2011, të njohur me emrin New Start, me Rusinë, për kufizimin e armatimit strategjik, sipas së cilës kërkohet që të dy palët duhet të kufizojnë arsenalet e tyre të armatimit strategjik atomik deri në shkurt të vitit të ardhshëm në nivel të barabartë për një periudhë 10 vjeçare. Marrëveshja New Start lejon që secila palë të ketë jo më tepër se 800 lansues raketor balistik ndërkontinental, nëndetëse dhe bombardues të rënd të pajisur për bartjen e armatimit bërthamor. Me këtë marrëveshje po ashtu imponohen kufizime të barabarta për armatimet e tjera atomike. Duke folur në zyrën e tij ovale në shtëpinë e bardhë, presidenti Donald Trump tha se kjo marrëveshje është e njëanshme.
Well, it's a one-sided deal like all other deals we make. It's a one-sided deal. It gave them things that we should have never allowed.
Është një marrëveshje njëanshme, sikur të gjitha marrëveshjet që i kemi bërë. U jep atyre gjëra që ne kur nuk është dashur të lejojmë, tha Trump dhe ka shtuar se ne do të fillojmë të bëjmë marrëveshje të mira. Në kuadër të marrëveshjeve të këqija, ai ka përmendur edhe atë me Iranin. Zoti Trump disa herë ka kritikuar marrëveshjen e arritur në korrik të vitit të 2015, ndërmjet të fuqive botërore dhe Iranit, që parasheh kufizime në programin atomik iranian në këmbim për tërheqje të pjesërishme të sankcioneve ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka përmendur edhe vendosjen e raketave me koka atomike nga ana e Rusisë, që është shkelje e marrëveshjes për kontrollin e armatimit nga viti 1987, me të cilin ndalohet vendosja raketave toksore me rreze të mesme veprimi të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Kjo për mua është çështje e madhe, tha Trump dhe ka shtuar se ai për këtë çështje do të bisedojë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin nëse dhe kur të takohemi. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se e ka shkelur marrëveshjen e përmendur. Zoti Trump në intervistën për agjencinë Reuters, po ashtu i ka bërë presion në Kinës që ta zgjidhë sfidën e sigurisë që paraqet Korea Veriore, duke thënë se Pekini mund të bëjë më tepër ndikim në Pjenjanin shumë lehtë nëse ata duan ta bëjnë këtë, siç është shprehur presidenti Trump. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimit teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.